Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праспекцыя. Тэма выпуску выбары ў ЗША вачыма беларускіх імігрантаў. Ялінка ў самоце, шляхта з архіву, каму дапамагае чаргінец, атрады БНФ у акупаваным Менску. Пра гэта яшчэ пра лён пад снегам у званочках Яна Максімюка. Свабода ў турмах, як выжыць за кратамі, чарговы выпуск перадачы Алены Струве. Урэшце залаты запас свабоды. З аўдыёархіваў Радыё Свабода гутарка з музыказнаўцай Вольгай Дзёмавай пра беларускую нацыянальную музычную школу. Запіс 1999 году. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Выпуск навінаў распачынаем рэпартажом з Менску. З нагоды дзядоў у мікрараёне Лошыца сёння адбылося жалобнае шэсце і мемарыяльны мітынг памяці ахвяру бальшавіцкага тэрору. Перадае Галіна Абакунчык.
Актывісты партыі і некалькі дзясяткаў неабыякавых людзей традыцыйна сабраліся каля палацу культуры Лошыцкі, а затым прайшлі да месца масавых расстрэлаў пад пільным кантролем вялікай колькасці супрацоўнікаў спецслужбаў. Плакаты з бел-чырвона-белымі сцягамі і кветкі Лошыцкі яр неслі ў тым ліку маладыя людзі.
Такія дні памяці продкаў яны заўсёды павінны важна быць. Традыцыйныя тыя шэсці толькі надаюць такога натхнення кожнаму чалавеку, хто ў іх удзельнічае.
Каля помнага крыжа ахвярам бальшавіцкага тэрору адбыўся мемарыяльны мітынг, падчас якога лідары партыі зачыталі зварот старшыні партыі Зянона Пазняка. Працягваючы думку, адзін з лідараў партыі Валеры Буйвал заявіў:
«Мы, патрыёты-фронтаўцы, абаронцы Курапацкай святыні, абвяшчаем савецкага палітработніка, падпалкоўніка Кузнецова персонай нон-грата на тэрыторыі Курапацкай святыні і на тэрыторыі іншых святыняў, дзе ёсць пакутнікі нашага народа».
Лідары партыі Алесь Шахольскі і Юрый Беленькі падчас сваіх прамоваў таксама нагадалі пра сувязь паміж сталінскімі рэпрэсіямі і падзеямі, якія зараз адбываюцца ў Беларусі. Заяву Валерыя Буйвала пра персону нон-грата гісторыка Ігра Кузнецова Юры Беленькі пракаментаваў гэтак:
«Партыя, конечно, ніякіх рашэнняў не прымала, это наше, скажем, пачуцці, тут гаворыцца чалавечы, але збольшага я персанальна так і падтрымліваю».
На завяршэнні мітынгу удзельнікі акцыі ўсклалі да крыжа ахвярам бальшавіцкага тэрору кветкі, запалілі свечкі і традыцыйна выканалі малітоўны гімн «Магутны Божа».
З Менску перадавала Галіна Абакунчык. На хвалі свабоды вы слухаеце навіны «Сёння ў свеце». Да прэзідэнцкіх выбараў ЗША застаюцца два дні. Цягам мінулага дня галоўныя прэтэндэнты, цяперашні кіраўнік дзяржавы дэмакрат Барак Абама і кандыдат ад рэспубліканскай партыі Міт Ромні правялі па 7 перадвыбарных сустрэч у сходу ў штатах, якія вагаюцца ў сваім выбары. У рускім маршэкі правялі нацыяналістычныя арганізацыі ў Маскве, прынялі ўдзел каля 6 тысяч чалавек. Марш упершыню адбыўся ў цэнтры сталіцы. Паведамляецца пра бойку паміж нацыяналістамі і антыфашыстамі, у якой паводле паліцыі ўзялі ўдзел болей за сотню чалавек. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алянт у нядзелю падчас перамоў у Бейруце паабяцаў падтрымку Лібану з мэтай забеспячэння стабільнасці, адзінства і бяспекі ў гэтай краіне. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навіны. Наступны прагучыць у нашым эфіры праз